Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon de la Praga, Oana Serafim. Premierul Kiril Gaburiș nu s-a întâlnit cu liderii societății civile, organizatori ai masivului protest de ieri. Șefii diplomațiilor din Lituania și Suedia la Chișinău, un nou apel lipsit de echivoc pentru reforme democratice în Moldova și rezultate în lupta împotriva corupției.
We also see that political and economic power in Moldova is closely tied.
Am văzut că politicul și economicul în Republica Moldova sunt în strânsă legătură și, din păcate, concentrate în mâinile câtorva persoane.
Reacții de la reprezentanții puterii față de revendicările miilor de protestari de ieri de la Chișinău, istoria adevărată a Panglicii, Sfântului Gheorghe și rubricile Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicuden.
Bună seara! Premierul Kiril Gaburiș a spus că ar fi gata să se întâlnească, de exemplu, la Ambasada României sau a Uniunii Europene cu liderii protestului de ieri din capitală. Vorbind astăzi la sediul guvernului, Gaburiș a spus că le împărtășește nemulțumirea față de furtul unui miliard din trei bănci sprijinite de stat și că el însuși ar fi protestat față de asemenea fapte.
Că au fost mulți oameni în piață, nu vreau să spun că m-a îngrijorat. M-a bucurat că oamenii s-au unit și au mers și au făcut. Deci au spus ce au dispus.
Gaburiș invitase pe liderii demonstranților la discuții la Casa Guvernului, dar reprezentanții manifestației au spus că îl vor aștepta pe premier la Biblioteca Națională, iar întâlnirea n-a mai avut loc. Premierul României Victor Ponta a spus într-un interviu cu agenția Agerpres că este îngrijorat de posibilitatea ca Republica Moldova să devieze de la parcursul european și de la relația bună cu România, inclusiv în urma apropiatelor alegeri locale.
Evident că îmi doresc ca la Chișinău și la Bălți, cele două mari orașe, să nu ne trezim cu primari proruși, fie de la Partidul Socialist, fie de la alte partide, pentru că atunci mesajul va fi un mesaj în sensul că, de fapt, drumul pro-european al Moldovei e reversibil.
În același interviu, Ponta a spus însă că nu crede că Moldova este pierdută pentru Uniunea Europeană, cum spunea recent fostul președinte român Traian Băsescu. Partidul Comunist Reformator a fost scos oficial din cursa pentru alegerile locale din iunie printr-o hotărâre a Comisiei Electorale Centrale. Decizia vine după ce la 29 aprilie un tribunal din capitală anulase înregistrarea comuniștilor reformatori ca partid politic în urma plângerii Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. Comuniștii reformatori sunt contestați de PCRM pe motiv că au inițiale și simboluri asemănătoare, inducând în eroare alegătorii. În Statele Unite, agenții FBI au percheziționat un apartament din orașul Phoenix în cadrul anchetei începută după ce poliția a împușcat mortal doi bărbați înarmați care deschiseseră focul la un concurs de caricaturi ale profetului Mahomet în apropierea orașului Dallas. În incident a fost rănit un membru al forțelor de securitate. Mai devreme, televiziunea ABC spunea că unul din cei doi suspecți locuitori al orașului Phoenix ar fi fost cunoscut autorităților și fusese anchetat în urmă cu 5 ani după ce încercase să se alăture unei grupări teroriste în Africa. Prințesa nou-născută a Marii Britanii se numește Charlotte Elizabeth Diana, a anunțat familia regală. Prințesa este al doilea copil al prințului William și al lui Kate, ducese de Cambridge. Bebelușul va fi numit oficial Alteța sa regală, prințesa Charlotte de Cambridge. Agenția Reuters scrie că Charlotte, varianta feminină a numelui Charles, este în onoarea bunicului. Elizabeth trimite la străbunică, actuala regină, în vreme ce Diana este în amintirea mamei lui William, prințesa Diana. Prințesa Charlotte este a patra în succesiunea la tron după Charles, William și fratele ei mai mare, George.
Mulțumesc, Mircea, au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Premierul de la Chișinău, Kiril Gaburiș, nu a fost prezent la întâlnirea cu organizatorii manifestației de ieri de la Chișinău. Premierul a cerut ca întâlnirea față în față să aibă loc la guvern, cum ați auzit în știri, iar reprezentanții societății civile au cerut ca ea să aibă loc în fața Bibliotecii Naționale. Protestatarii de ieri cereau eficiență în lupta împotriva corupției, găsirea vinovaților pentru criza din cele trei bănci moldovene, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, și returnarea miliardului dispărut din aceste bănci. Protestul s-a desfășurat fără ca vreun partid politic să și-l asume și fără ca oamenii care au ieșit în piață să poarte însemnele vreunui partid politic, relatează Tamara Grijdeanu.
Membrii platformei civice Demnitate și Adevăr urmau să se întâlnească în această seară cu premierul Kiril Gaburici. Șeful executivului a lansat o invitație la dialog pentru organizatorii acțiunilor de protest de ieri, doar că în casa guvernului, în timp ce membrii mișcării i-au propus să se întâlnească în spațiul public, în fața Bibliotecii Naționale din Chișinău, unde în final au venit doar ei. Vasile Anastase, unul din liderii mișcării, a spus că din moment ce interesul public primează, nu au ce discuta și mai ales negocia cu premierul între patru pereți.
Nu avem nici de discutat prea mult cu domnul Gaburici, nu avem nici de negociat, iată de ce suntem astăzi aici. Nu a venit, din punctul meu de vedere, din lașitate, nu a venit din frică, nu a venit pentru că așa i-au dat directive. Așa consider ei că pot mima un proces democratic, un proces de dialog cu cei care îi contestă, cu cei care le reclamă crimele.
Din moment ce nu au reușit să înmâneze azi textul rezoluției adoptate la mitingul de protest împotriva guvernării, membrii platformei civice au spus că vor căuta o altă cale de remitere a acesteia. Prin această rezoluție, susținută de cele câteva zeci de mii de cetățeni care au ieșit ieri în Piața Marii Adunări Naționale, guvernării îi se cere să publice imediat raportul integral al companiei Kroll, cea care a investigat cazul furtului de $1 miliard din sistemul bancar. În textul rezoluției se mai cere demiterea șefelor de instituții de drept, scoaterea din captivitate a instituțiilor media aservite sistemului oligarhic și îndeplinirea revendicărilor înaintate de fermieri. Solicitat de jurnaliștii de la Ziarul Național, premierul a readresat invitația de a se întâlni cu membrii platformei Demnitate și Adevăr în casa guvernului sau într-un alt loc. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Partidele puterii de la Chișinău refuză deocamdată să publice ancheta Kroll, invocând o clauză de confidențialitate pe care ar fi acceptat-o Banca Națională la momentul angajării companiei americane. Desecretizarea acestui raport este însă, și cum ați auzit, și principala revendicare, pe lângă de oligarhizarea puterii și demisia guvernului, formulată de participanții la protestele antiguvernamentale de duminică. Cum răspund fruntașii partidelor de la guvernare și a celui care le sprijină? Liliana Barbaroșie a consemnat aceste reacții.
Liberal Democrație, așa cum ne-a spus unul dintre membrii de frunte a acestui partid, deputatul Valeriu Străleț, nu înțeleg nici ei, la fel ca protestatarii de duminică, de ce ancheta Procuraturii Moldovene asupra furtului din sistemul bancar bate pasul pe loc. Dar dacă ar publica raportul companiei Kroll fără acceptul acesteia, Chișinăul ar risca să nu o mai poată angaja pentru etapa următoare, văzută ca cea mai importantă a investigației, afirmă fruntașul PLDM.
Posibil în cazul în care s-ar face public anumite informații, ar putea să-și decline responsabilitățile de mai departe. Deci, eu cred că mai corect ar fi să-i găsiți pe cei de la Kroll și să-i întrebați de ce sunt împotrivă. Cât ține de celelalte acuzații, sigur, și eu sunt nedumerit de pasivitatea organelor de închetă a procuraturii în partea ce ține de măcar aplicarea anumitor restricții de circulație față de o listă întreagă de executori și oficiali din cadrul acestor bănci.
Cererea vizând demisia în corpore a guvernului formulată de protestatarii din Piața Marii Adunării Naționale este ceea ce resping pe de altă parte cu fermitate liberal-democrații. Valeriu Străleț explică de ce.
Guvernul actual promovează un program pro-european, cel mai pro-european program de activitate al tuturor guvernelor care au fost după 2009 încoace, iar consecințele unor asemenea demisii, pe lângă faptul că pot avea un efect politic imprevizibil și o configurație eventuală, post-electorală, dacă ar fi alegeri anticipate, total imprevizibilă, care ar compromite irreversibil parcursul european al Republicii Moldova. Consecințele pot fi și de natură socială, economică.
Postul rus de opoziție TV Doj se întreba ieri, relatând despre protestul din Chișinău, dacă e un început de Maidan în Republica Moldova, o paralelă inspirată de revolta împotriva corupției ca declanșatoare atât a Maidanului, cât se pare și a protestului de ieri din Piața Marii Adunării Naționale. L-am întrebat pe Valeriu Străleț ce crede despre aceste paralele.
La Kiev au protestat opoziția oficială din Rada Supremă a Ucrainei, opoziția pro-europeană împotriva unei majorități guvernamentale anti-europene. La noi lucrurile sunt total diferite. Noi avem semnat acord de asociere cu Uniunea Europeană, noi avem regim liber de vize cu Uniunea Europeană, suntem unica țară din CSI și din parteneriatul estic care am obținut această performanță. Similitudinile cu Maidanul sunt departe de a fi reale și justificate.
Dumitru Diacov, reprezentant de frunte al unui alt partid de la guvernare, spune și el că paralela cu Maidanul ucrainean nu ar fi potrivită.
Eu cred că nu. Este un moment important în dezvoltarea democrației în Moldova. Nimeni nu poate să spună că opoziția nu are posibilitatea să spună punctul său de vedere.
Dumitru Diacov, la fel ca Valeriu Streleț, justifică refuzul autorităților de a publica ancheta Krull prin aceeași clauză de confidențialitate la care s-ar fi angajat Banca Națională.
Sunt niște reguli cu raportul ăsta. Eu am înțeles că nepublicarea acestui raport este angajamentul Băncii Naționale la momentul semnării acordului. Nu este un capriciu a guvernării.
Pe de altă parte, comuniștii care sprijină tacit sau pe fața actuala guvernare insistă ca raportul să fie publicat. Secretarul general al acestei formațiuni, Artur Reșetnikov, are o explicație și de ce acest lucru nu se întâmplă.
Fiind coparticipanți la tot ce s-a întâmplat în jurul Băncii Naționale, BEM și altor două bănci, actuala guvernare probabil că nu cunoaște cum să depășească această criză, pentru că depășirea crizei prezumează identificarea celor vinovați și atragerea lor la răspundere. Probabil că în procesul de identificare s-ar ajunge la cei care au guvernat în ultimii 5 ani de zile și care guvernează în Republica Moldova.
Comuniștii se asociază majorității revendicărilor formulate ieri în piață, mai spune Artur Reșetnikov, fruntașul comunist care crede pe de altă parte că protestul de duminică ar trebui să fie examinat cu atenție și din perspectiva ca, nu cumva, să declanșeze un mecanism de felul celui care a deturnat protestul pașnic din aprilie 2009.
Și în astfel de turbulență există pericol că forțe, în special externe, vor încerca să infiltreze și să deturneze acțiunea sau sensul acestor acțiuni și noi am văzut că în mai multe state finalitatea acestor acțiuni de masă a avut cu tot o altă întorsătură.
Așa cum ne-a spus un lider al opoziției, socialistul Igor Dodon, și formațiunea sa este de acord cu revendicările protestului, dar doar până într-un punct.
Noi nu putem fi de acord cu unele mesaje pro-unioniste, rusofobe, lansate în cadrul mitingului de ieri. Dacă organizatorii acestui protest, reprezentanții societății civile, vor reuși să nu alunice în filiera unionistă și astfel să marginalizeze această acțiune, atunci ar putea fi o acțiune de succes. Este evident că oligarhii nu vor pleca așa de simplu de la guvernare. Acest lucru este posibil doar în urma unor alegeri parlamentare anticipate. Și aici atât opoziția parlamentară cât și societatea civilă trebuie să facă presiuni, inclusiv prin mitinguri, prin proteste stradale.
Într-un mesaj formulat pe o rețea de socializare, fostul premier Iureleanca a optat pentru publicarea neîntârziată a raportului Krull. Când zeci de mii de oameni ies în piață și cer să dai publicității raportul, trebuie să o faci imediat, nu să faci ședințe și să mai tragi din timp, a scris fostul premier, care a invitat primul companie americană pentru acest audit. Socialistul Igor Dodon a promis, pe de altă parte, că va face public raportul Krull imediat ce-l va obține, indiferent de ce consecințe ar putea avea demersul său făcut pe cont propriu. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă. Este ora 19 și aproape 14 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza zilei, când printre alte subiecte vom relata despre ce crede liderul liberalilor moldoveni, Mihai Ghimpu, în legătură cu lipsa încrederii moldovenilor în traseul european al Moldovei, și rubrica noastră muzicală Dicționar de sunete. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Doi miniștri de externe europene au repetat și astăzi la Chișinău nevoia de reforme și de combatere eficientă a corupției. De data aceasta, mesajul a venit de la ministrul de externe al Lituaniei, Linas Linkevičius, și de la șefa diplomației suedeze, Margot Wallström. O relatare de la Diana Reileanu.
Pe lângă mesaje de încurajare, miniștrii de externe ai Lituaniei și Suediei au formulat la Chișinău un șir de așteptări față de guvernarea declarată pro-europeană. Suedeza Margot Wallström, a cărei țară a stat la baza creării parteneriatului estic, și-a exprimat convingerea că acordul de asociere semnat între Republica Moldova și Uniunea Europeană va fi forța motrice pentru dezvoltarea țării. Însă ca acest lucru să se întâmple, a continuat ministra de externe a Suediei, autoritățile de la Chișinău trebuie să ducă la bun sfârșit angajamentele asumate, inclusiv în fața cetățenilor. Între altele, Margot Wallström s-a referit la combaterea corupției, reformarea justiției și procuraturii și rezolvarea problemelor din sectorul bancar.
We also see that political and economic power in Moldova is closely tied.
Am văzut că politicul și economicul în Republica Moldova sunt în strânsă legătură și, din păcate, concentrate în mâinile câtorva persoane. Nu credem că această situație trebuie să continue. În repetate rânduri am spus că cetățenii din această țară sunt în așteptarea unor rezultate concrete urmare a reformelor pro-europene. Și, desigur, liberalizarea regimului de vize a reprezentat un succes, însă aceste rezultate trebuie să continue. Așteptăm ca foarte curând să vedem realizări și în ceea ce privește reformarea sistemului de justiție.
Not least the judiciary that we want to see happening very soon.
Margot Wallström a menționat că a ajuns la aceste concluzii după ce s-a întâlnit cu reprezentanții ai societății civile din Republica Moldova. Completându-și colega din Suedia, ministrul de externe al Lituaniei, Linas Linkevici, a declarat că guvernul de la Chișinău trece printr-o perioadă nu tocmai ușoară. Însă cuvântul cheie de care trebuie să se conducă este continuarea reformelor. Pe fundalul nemulțumirii publice față de coaliția de guvernare, Linas Linkevici a cerut autorităților să explice foarte clar cetățenilor că integrarea europeană nu poate fi asociată cu frauda și corupția.
You have many friends, frankly speaking, definitely, but those friends cannot do a lot of things for you.
Sincer vorbind, Republica Moldova are foarte mulți prieteni. Însă acești prieteni nu pot face munca pe care v-ați asumat-o. Noi vă putem doar asista în acest efort. De exemplu, vă putem oferi consiliere în ceea ce privește reformarea sistemului de justiție, a celui de administrație publică, domenii foarte importante pentru viitorul țării. Nu punem la îndoială că locul Republicii Moldova este alături de familia statelor europene, însă decizia va aparține. Nimic nu este garantat și nu vine automat. De ce suntem aici? Pentru a vă reaminti că vom fi alături. Însă nu doar ca simpli observatori. Vrem să colaborăm mai strâns pentru a ne asigura că tot efortul depus nu va fi în zadar și că într-o zi veți face parte din Uniunea Europeană.
The efforts will not be in vain and you will have really a future as a part of European family one day.
Vizita ministrilor de externe ai Lituaniei și Suediei are loc la o zi după un amplu protest față de derapajele de la cursul de integrare europeană și lipsa progresului în investigarea dispariției a zeci de miliarde de lei de la trei bănci, în principal de la Banca de Economii. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Panglica Sfântului Gheorghe este asociată celui de-al doilea război mondial, dar istoria ei este ceva mai lungă și mai complicată și despre ea a stat de vorbă Tamara Grejdeanu cu istoricul Vlad Mischievca.
Trebuie să considerăm de la bun început că are loc o confuzie. Mai bine zis, o confuzie intenționată între decorația Sfântului Gheorghe, decorația țaristă din epoca Ecaterinei a II-a și ceea ce avem astăzi în stradă, unde se promovează și se propagă panglica oranj-negru dungată, care se consideră că este panglica Sfântului Gheorghe. Dar, deoarece Sfântul Gheorghe, cu adevărat, a fost și este un sfânt foarte venerat pe întreaga planetă la creștini, noi nu găsim la acest sfânt o asemenea cromatică simbolistică pe parcursul Evului Mediu. Ce își privește Sfântul Gheorghe, panglica care este astăzi promovată, ea își are surgintea, este promovată din 2005 de la o agenție de presă din Moscova și pe parcursul deja 10 ani a avut un rebranding extraordinar. Pe când până la acea dată, cromatica oranj-negru nu avea conotația decât mai mult cu primul război mondial. Când e vorba de participarea Rusiei în primul război mondial, când această decorație a fost foarte venerată și foarte bine primit de către soldații, marinarii și chiar ofițerii, inclusiv a armatei țariste. Dar după Revoluția cea bolșevică din 17, toate decorațiile țariste au fost anulate, lichidate și abia în toamna anului 1941 unor regimente, unor divizii li s-a conferit titlul de gardă, gvardeiske chastie. Ulterior, această panglică, gvardeiske Republica Lenta. Era chiar afișată și pe drapelele de luptă ca fiind o dovadă a destoinicii acestor unități. Și ulterior, deja în cadrul celui de-al doilea război mondial, noi vedem că această panglică, această cromatică, care era numită Lenta Gvardeiscă, adică panglica de gardă, este utilizată în Ordinul Slava, ordinul care se decorau soldații, instituit de către Stalin la 8 noiembrie 1943.
Tocmai și... de asta îl numesc simbol al patriotismului și eroismului această panglică.
Păi vedeți, îl numesc deoarece Ordinul Slava, Ordinul Pobeda, medalia za pobedu nad Germania, sunt aceste culori, care sunt culorile preluate într-un fel, dar ele similare sunt cu Ordinul Sfântului Gheorghe, cel țarist. Însă, Ordinul Sfântului Gheorghe îl purtau în cel de-al doilea război mondial toți cei care luptau cu Armata Roșie, adică de partea cealaltă a frontului, inclusiv ostașii ai căzăcimii, Armata de Eliberare a lui Vlasov, pe când Stalin și ocoliții lui au instituit altceva, dar au substituit cromatica denumirea. Și în 1992, Federația Rusă restabilește Ordinul Sfântului Gheorghe și Crucea Sfântului Gheorghe. Și apoi, în 2005, se promovează pe larg un simbol, este preluat, îi se acordă o altă conotație de propagandă ideologică, se dorește să se arate că victoria în cel de-al doilea război mondial aparține în fond și numai Uniunii Sovietice, însă ei își dau seama bine că drapelul roșu, care a fost drapelul care a luptat Armata Roșie și Armata Sovietică după 43, nu mai are priză la public. Deci este pătat în sângele multor crime ale bolșevismului și ale stalinismului.
A fost părerea istoricului Vlad Mischievca și găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău. Luni seara la Radio Europa Liberă.
De 7 ani prezentăm rubrica Dreptul tău, încercând să ajutăm unui număr cât mai mare de cetățeni să-și cunoască drepturile și să poată să le apere. De cele mai multe ori este nevoie de perseverență, de multe probe puse pe post, până să vedem că puterea presei rămâne putere. Timp de 5 ani, Europa Liberă a relatat istoria sinusoasă a unei femei din Orhei care nu putea să dovedească că există și că are drepturi pentru că nu avea acte de identitate. Aliona Cantea încerca să obțină un certificat de la starea civilă, dar nu era ascultată, pentru că nu avea cu ce să se legitimeze. Din cauza că nu avea acte, Aliona Cantea nu se putea angaja la lucru și ca să-și hrănească cei doi copii era nevoită să ceșească. Iată ce spunea Aliona acum 5 ani.
Am ajuns de atâta că n-ai unde de lucru și doi copii trebuie de hrăniți, de îmbrăcați, de încălțat. Și de atâta am ajuns și pe stradă să ceșesc.
Cât faceți voi pe zi?
20-30 de lei așa.
Și asta pentru ce?
Pentru mâncare așa, de-o lecuță că le ajunge la copii.
Cei doi băieți ai Alionei, care nu aveau certificate de naștere, au fost admiși la școală în anul 2009, doar după o investigație jurnalistică și un material realizat la Europa Liberă. Elizaveta Iurcu, de la Asistența Socială din Orhei, recunoaște că doar mediatizarea cazului a făcut ca lucrurile să se miște din loc, iar anul trecut Aliona Cantea s-a văzut cu actele în regulă.
S-au implicat, cred, toți actorii din raion, după cazul care dumneavoastră l-ați dat în presă, și copiii au fost primiți la școală fără acte. Momentan, a doua zi, noi am început să lucrăm și cu medicina și cu Ministerul Tehnologiilor Informaționale. S-a implicat și organizația Etniei Datea. Doamna a primit adeverința de naștere, apoi a primit buletinul de identitate, copiii merg la școală. Acum, îmi pare bine că are al treilea copil a fost documentat în maternitate. Acum urmează încă niște pași din motivul că dânsa are o problemă. Dar odată cu perfectarea actelor, credem că o să fie mai ușor.
Și soarta unor copii cu dizabilități din raionul Orhei a devenit alta, ei fiind admiși în anul 2012 la studii în școală și grădiniță, după ce istoriile lor au fost cunoscute la rubrica Dreptul tău. Dănuț Bucur, un băiețel de 10 ani din satul Brăvicine, nu era admis la școală din cauza unei boli de care suferea. De 2 ani, el învață la școala din localitate. Elizaveta Iurcu spune că după ce mai multe cazuri au fost mediatizate, s-a observat o schimbare de atitudine. atitudine și la nivelul primăriilor. Iar drept urmare, mai mulți copii cu dizabilități din alte localități au putut merge la școală. Totuși, Elizaveta Iurcu ține să menționeze că presa își face efectul acolo unde se lucrează onest, profesionist, mai ales în cazul categoriilor de persoane vulnerabile.
În cazurile când este un caz foarte concret și bine redat, desigur, ne ajută și comunitatea, ne ajută și persoanele care sunt implicate. Totuși, copiii cu dizabilități nu prea sunt primiți în școli, asta ne doare, dar copiii care au fost, care s-a vorbit anterior în presă, frecventează școala și grădinița, cu toate că multe persoane din localitățile date mai se gândesc că n-ar fi bine. Adică este nevoie și societatea să asculte radio-ul, să înțeleagă lucrurile.
Reacții pozitive au urmat după mai multe materiale din cadrul rubricii Dreptul tău. Unii cetățeni au reușit să-și revendice drepturile la muncă, la educație, la apărare sau la vot. Alții au obținut acces la serviciile sociale, de asistență medicală sau s-au descurcat mai lesne în hățișurile justiției moldovenești. Totuși, pentru ca presa să aibă în continuare putere, oamenii trebuie să dea dovadă de curaj, să vorbească jurnaliștilor despre neregulile din sistemul în care activează, iar ziariștii să-și facă treaba în mod onest. Asta pentru că încă mai credem că există un interes public comun, acela ca lucrurile să funcționeze normal într-o societate care vrea, cel puțin teoretic, să aibă la bază principii sănătoase. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică Dreptul tău lunea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org. Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Maestru al novelei psihologice din spița lui Maupassant și Cehov și care nu va ezita să se arunce în abisurile sufletești pe urmele lui Dostoievski din Jucătorul, Stefan Zweig dă prin 24 de ore din viața unei femei, Humanitas 2014, o capodoperă despre patima jocurilor de noroc și pasiunile care lovesc inimile mature. Suntem în plină Belle Époque, pe coasta de Azur, într-o pensiune găzduind în alta societate burgheze. O doamnă respectabilă, soție exemplară și mama a doi copii, părăsește stațiunea în compania unui tânăr francez, ceea ce îi aduce oprobiul quasi general, cu excepția naratorului. Eu unul găsesc că este mai cinstit ca o femeie să-și urmeze liber și cu pasiune instinctul, în loc să-și înșele soțul închizând ochii când se află în brațele sale. Intrigată de luarea de atitudine, o distinsă doamnă eglezoaică ajunge să-i se confeseze naratorului, spre a-și descărca sufletul, dar și profitând de faptul că a îmbătrâni nu înseamnă în fond nimic altceva decât că nu-ți mai este frică de trecutul tău. Or, acest trecut conține o zi și o noapte, adică 24 de ore, ce i-au marcat viața. Venindu-i în ajutorul unui tânăr jucător pe care îl întâlnește într-un casino din Monte Carlo și în ciuda unui presentiment profund care ne șoptește că cei care cad trag adeseori în căderea lor pe cei care le-au sărit în ajutor, doamna C simte că, indiferentă la bârfele oamenilor și la vocea rațiunii, aș fi fugit cu el, nu aș fi întrebat nici unde voi merge, nici pentru cât timp, n-aș fi aruncat nici o privire în urmă asupra vieții mele trecute, i-aș fi jertfit acestui om banii mei, numele meu, averea mea, onoarea mea, m-aș fi dus să cerșesc și probabil că nu există nicio josnicie pe lume la care nu m-aș fi pretat. Din fericire, nu a fost nevoie de toate astea. Rost de patima jocului, tânărul o pierde pe doamna C, iar apoi și propria viață. Și totuși, ce răsturnare de perspectivă! În aceste ore, experiența pe care o dobândisem era infinit mai mare decât aceea pe care mi-o procuraseră înainte cei 40 de ani de viață burgheză. Cu ce preț însă! Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Zinaida Lupașcu de la revista online studenție.md.
Vă îndemnăm să aflați ce s-a discutat la ultima ședință a Consiliului Rectorilor, care sunt întrebările adresate de către rector reprezentanții Ministerului Educației și la ce le-ar prinde bine studenților autoguvernarea. Mișcarea civică Tinerii Moldovei ne spun de ce rezultatele studiului privind nevoile studenților din Republica Moldova este și trebuie perceput ca fiind credibil, pe măsură de optimist pentru unele instituții de învățământ superior și pesimist pentru altele. Mai vedeți ce istorie comună au tinerii acceptați la cele mai prestigioase universități din lume, de ce este cool să ai profesori străini care se predea la universitate, dar și cine și cu ce ocazie a invitat la Chișinău studenții care învață artele în 7 țări să-și prezinte lucrările de licență, spectacole și workshop-uri artistice.
Cu recomandările de pe site-ul studentie.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.